Jag tror att det är så det är möjligt att det är mycket mer hänsynsmässigt att ha 20 minuters ökter, alltså dela de två timmarna vi har på 20 minuter och 20 minuter av gangen. I följe de kognitiva forskarna, att det är 20 minuters bolker som är de mest optimala för vår läring. Men nu i pausen det har kommit ett intressant spørsmål om arbetstid. Det är som ni har sett det är paragraf 10.4 är ganska lång och ger väldigt många och reglera olika situationer. Men ett av de spørsmålene är, la oss säga att du jobbar i olika punkter, alltså du inte har någon faststilling i den forstand, du inte är någon funktionär. Arbetare har ofta olika vakter, ikke sant? Det är olika, de jobbar på olika timmar på ett døgn. Vad så? Hur kan du då beräkna hur mycket du har jobbat, hur mycket krav du har för övertid? Och först och främst det viktigaste frågan är vad sker, eller må du jobba, eller kan arbetsgivaren pålägga dig att jobba mer än 13 timmar? Det var ett av de frågorna. Alltså jag menar att 13 timmars regeln är absolut. Du kan inte jobba mer än 13 timmar sammanhängande. Unntak her er regler og ved sykehussektoren. Vi vet at noen leger har jobber mer enn det. Men det er egentlig ikke som det skal være. Ikke sant? Det er ikke som det skal være. Vi vet at det forekommer, men det er ikke i henhold til loven. Det er punkt nummer en. Og punkt nummer to, det jeg vil vise dere her nå, bare for å svare på det andre spørsmålet, dersom, se her, det er litt interessant, dersom arbeidstagerne arbeider til ulike tider, altså det er paragraf 3, til ulike tider på døgnet, skal det utarbeides en arbeidsplan som viser hvilke uker, dager og tider den enkelte arbeidstager skal arbeide. Det er ikke fritt fram. Da må du ha et system, slik at man kan da både, for arbeidstilsynet, det er en av de tingene som vi ikke har nevnt, men arbeidstilsynet kan kontrollere alle arbeidsplassene. Og et av de første tingene som de vil kontrollere er nettopp spesielt på arbeidsplasset der hvor det forekommer skiftarbeid, det er akkurat det. Hvor er planene? Restauranter for eksempel, typisk sted der hvor mye svart arbeid foregår, det er akkurat derfor denne regelen ligger der. Tack för frågan. Ja. Och så är det ett hav av andra regler och regleringar, exakt. Vad för exempel de som jobbar i Norsjøen, som dere kanske vet, exakt, de jobbar väldigt komprimerat i 2 veckor tror jag. Så du har 3 eller 4 veckor fri. Och det är nettopp för att de kan ta overtid enten som betaling eller som avspasering. Men så er det også der noen regler som gjelder, for eksempel den 13 timers skift. Den gjelder der også. Selv om at du, når du er der i Nordsjøen, det regnes som at du jobber 24 timer, men du jobber ikke på vakt i 24 timer. Det er derfor du får så mye mer fri etterpå. Och så vidare. Ja. Ja, det är akkurat det är akkurat det spørsmål som vi diskuterade nu akkurat lika för vi begynte. Och det är bara för att gjenta det. La oss si att de får telefon. Og du blir bedt om å komme på jobb, ikke sant? For å jobbe uten, helt uten planer. Og, for det kan skje. Ikke sant? person som var på lista syk. Og så hva skal vi gjøre, ikke sant? Noen må ringes. Ja, det absolutt. Så det to ting her. Kan du ikke, altså har du ikke varslet, kan du si nei. Jeg faktisk litt sikker på, det må jeg tenke, hvor du kan bli pålagt til å komme på jobb når du fri, og når du ikke visste at du skal jobbe. Men det finnes en annen variant, og det gjelder både flyselskapene, men også restauranter. Det noen restauranter og noen arbeidssteder som opererer med at standby-ordningen. Men denne standby-ordningen, da skal du nettopp for å ha den type hva skal jeg kalle, fleksibiliteten til å håndtere folk som ikke kommer på jobb. Hoteller har de standard akkurat det. Det to eller tre personer som har standby. De må bli kompensert på en eller annen måte, enten med mer fri eller med penger, for den standby-tiden de har. Ikke sant? Så, og da med overtid, regler for overtid, har du begynt, altså hvis du begynner å jobbe mer enn, du kan ikke selv, la oss si du blir oppringt, du går på jobb, og så, men da så etter at du har jobbet 13 timer, da det mer enn nok. Det ikke lov å jobbe mer. Glem sykepleierne nå og leggene. Ja. Og så med dette siste punktet mitt, men dette ser dere hvor veldig relativt enkle regler, tross alt, det ganske klistreklare, enkle regler her, ikke sant? Som, men dere kan tenke hvor det kompleksiteten av virkeligheten, ikke sant? Hvor mange typer situasjoner som kan oppstå, og det her der nettopp vi må bruke disse reglene for å finne ut hva som egentlig det riktige kravet, hvilket krav har du som arbeidstaker eller for så vidt som arbeidsgiver, pluss at man må kjenne også avtalene. Det er det siste punktet mitt her. Altså, man kan snakke generelt om hvordan loven men hvis du ikke kjenner hva slags arbeidsavtalen som vedkommende har signert, med hvilke klausuler for eksempel og forutsetninger som ikke bryter loven da, nettopp fordi det står en forutsetning at du skal jobbe 15 timers vakt i noen sammenhenger, det ikke lov. Ja, det helheten. Så det tariffavtalene, hovedavtalen, også den loven, også den konkrete situasjonen, og de avtalene som gjelder for den konkrete situasjonen, som bestemmer egentlig hva som riktig, og hva som ikke riktig. Ja. Så hvis dere får for eksempel på eksamen et spørsmål som ikke kan besvares, fordi nettopp det bare, ikke sant, dere ikke kjenner de spesifikke forholdene ved arbeidsstedet, og arbeidsavtalen, da det min feil. Da det min feil, for dere kan ikke besvare det på en god måte. Ja. Diskriminering. Det et annet tema. Og dette forholdsvis betydelig enklere. Og så litt grann hovedpunktet her at vi har selvfølgelig innen arbeidsmiljøloven, vi har et helt kapittel som da dreier seg om vern mot diskriminering. Det 10 paragrafer her. Men i tillegg, det andre lover som gjelder, og det noen av disse her vi har som jeg visste dere tidligere. Og minner igjen, dette her veldig mye tekst, men vi går gjennom teksten sammen. Det ikke meningen liksom at dere skal lese så raskt som mulig gjennom teksten. Vi skal gå gjennom dette her sammen. I tillegg, som sagt, til arbeidsmiljøloven, kapittel 13, gjelder diskrimineringsloven, likestillingsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Med likestillingsloven det helt opplagt hva som reguleres i likestillingsloven. Med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven husker dere hva dette her regulerer? Det noen av dere som husker det? Jeg sa det en gang for en stund siden. Nedsatte funksjonsevner. Det nettopp den loven som beskytter nettopp diskriminering mot dispersjon. Og så en ganske viktig ting som litt som tar opp tråden fra den første forelesningen for arbeidsrett. Her for første gang ser dere da EUs ikke-diskrimineringsdirektiv. Og det kapittel 13 i arbeidsmiljøloven, det er gjennomfører, implementerer i realiteten EUs direktiv på det med å ikke diskriminere. Og i parentes står det ikke en del av EØS-avtalen. Fordi nettopp at Norge ikke behøvde å gjøre det, men de som lager lover i Norge, altså Stortinget, ville implementere det. Ikke sant? Så det viser noe hvor viktig og hvor viktig det er, hvor mange koblinger finnes det mellom EUs og EUs direktiver og lovutvikling og Norge. Altså som sagt, hvis dere husker det, vi har snakket om at der hvor EØS-avtalen gjelder, og hva betyr det? Det betyr de fire frihetene, da hvor vi snakker om lover og regler som regulerer fri flyt av kapital, arbeidskraft, tjenester og produkter, ikke sant? Da er man pålagt i Norge å implementere disse direktivene. Men dette her er ikke diskrimineringsdirektivet, som er i og for seg litt utenfor den sfæren. Det finnes et helt annet del av JUS, som heter da Schengen-avtalen, eller Schengen-området, som dere kjenner mye, kanskje mer bedre. Og som, det er også en del som da regulerer veldig mye av de lovene og reglene som gjelder blant annet i forbindelse med politiovervåkning og hele den biten der. Ok, det var bare en liten påminnelse. Det var ikke så viktig punkt, men boka gjør det poeng også. Det er derfor jeg mener at det er litt viktig å forklare hva som boka egentlig sier. Da er det kapittel 13 og alle de andre lovene sier helt klart. Det er forbudt mot diskriminering på grunn av etnisitet, avstamming, hudfarge, språk og religion, livssyn, kjønn, seksuell orientering og nedsatt funksjonsevner. Ja. Det er disse punktene der. Det er og forbudet som vi har snakket om tidligere, ikke sant? Forelesning nummer to dreide seg om vi har snakket om hva som skjer, hva slags opplysninger har du lov til å eller spørsmål har du lov til å stille når du intervjuer en fremtidig arbeidstaker. Og da husker dere at dette her var det var ikke lov blant annet å spørre om graviditet, det var ikke lov å spørre om seksuell orientering og slike ting. Men poenget er at likebehandling i arbeidslivet er noe veldig, veldig, veldig mye bredere, og det omfatter alt fra det øyeblikket hvor du har utlysningsteksten. Hvis utlysningsteksten har direkte eller indirekte peker på en diskriminering av noen grupper, da enten har du en veldig god begrunnelse for det, for type arbeid, stilling og som krever en del, liksom, det er derfor, eller er det ikke gyldig. Du kan bli saksøkt av de som søker den stillingen. Det finnes bare ett eneste unntak som dere ikke ser her, og det er positiv diskriminering. Det er faktisk lov, og det er altså et relativt komplisert begrep. Det er faktisk lov til å diskriminere hvis den gruppen du diskriminerer mot, den er den flertallet. For eksempel, det går an, IKEA gjør det på en spesiell måte. For eksempel, de sier at altså personer med nedsatt funksjonsevner, de kan få prioritet hvis alt annet er likt. Det er en positiv, altså det er en kvotering også som vi har delvis i systemet i dag, blant annet i noen områder, som for eksempel det at flere kvinner må jobbe, må delta i styret i arbeidslivet, og spesielt i næringslivet. Det er også en type positiv diskriminering for å rette nettopp på en ubalanse som uansett allerede eksisterer. Positiv diskriminering, det er et ganske viktig begrep. Det å bare huske positiv diskriminering. Altså alt det vi har snakket om, det er at alt liksom gjelder fra utlysning til avslutning av arbeidsforholdet. Det gjelder også for deltidsansatte. Altså, det er en ting også som jeg glemte å skrive før vi går på deltidsansatte. De punktene som jeg nevner, det med diskriminering på grunn av, det er en gruppe som jeg har glemt. Det er en gruppe som jeg har glemt. Hvilken gruppe kan det være, tror dere? Eller en type diskriminering som jeg har glemt. Og som blir viktigere og viktigere fremover. Skal jeg si det? Alder. Det er ikke lov å diskriminere med tanke på alder. Enten fordi du er for ung, for eksempel dere... hvis dere har riktige kvalifikasjoner, man kan bli administrerende direktør med en gang, hvorfor ikke det? Eller fordi du er for gammel. Altså for gammel. Det er allerede diskriminerende det jeg sa. Eller fordi du har en høy alder. Ja. Hillary Clinton for eksempel. Og alt det som sies mot henne, fordi hun er nå så gammel til at hun vil være i stand til å ta på seg Amerikas presidentverve, det kan være faktisk diskriminerende. Ja. Så vi har eksempler på Mugabe, for eksempel, forferdelig fyr. Hvem av dere har hørt om president Mugabe? Han var det forferdelige regimet. Han er snart 90 år gammel, han. Og han er en av de verste diktatorene vi kjenner. Ja. Ok, det var det med... Det er litt, altså, før jeg sender presentasjonen ute, da må jeg huske å skrive alder. Ja, og så... Og som igjen, ikke sant? Likebehandling gjelder også for deltidsansatte. Og det synes jeg at vi skal bruke litt grann tid på 13.1. Bare for å lese dette her. Fordi det gir en viss besittelse også for de som har deltidskontrakter. Og da er det 13.1 ledd 3. Og med dette nå prøver jeg å innføre, ikke sant, den riktige... hvordan man riktig, på en riktig måte siterer da loven, ikke sant, den paragraf tegnet 13-1 parentes 3. Jeg håper liksom at det er innarbeidet, og da står det her at bestemmelsen i dette kapitlet, altså vern mot diskriminering, er kapittel 13. Forbud mot diskriminering, vi starter med direkte og indirekte diskriminering på grunn av politisk syn og medlemskap i arbeidstakerorganisasjoner eller alder, som jeg nevnte, er forbudt, trakassering og så videre. Så punkt 3. Bestemmelsen i dette kapitlet gjelder tidsvarende ved diskriminering av arbeidstaker som arbeider deltid eller er midlertidig ansatt. Ja. Ok, og så et veldig, veldig, veldig viktig, en veldig viktig paragraf her, nettopp den forbud mot gjengjeldelse, som også som det punkt paragraf 2.5, det kapittel 5, kapittel 2, og det kapittel om plikter for arbeidsgiveren og arbeidstageren. Og det det samme forbud som dreier seg om varsling. Det forbud å gjengjelde. Og hvis man blir anklaget for det, da det arbeidsgiveren som har bevisbyrden. Ja, yes, please. Ja. Ja. Beklager, og jeg burde selvfølgelig. Det viktig begrep igjen. Alt det som, takk for at du minnte meg også, alle disse, når jeg understreker noen ord, det betyr at de faktisk viktigste juridiske begreper, og da må de defineres. Så det var sløvt av meg. Gjengjeldelse, rett og slett, det hevn. Du anmelder noen for diskriminering, og da vedkommende hevner seg med for eksempel å trakassere deg, eller organisere mobbing på jobben, enten bevisst eller ubevisst, eller også det en del andre ting. Den likebehandling i arbeidslivet veldig godt besittet og veldig sentralt. Du leder, og plutselig noen, altså du får telefon fra en jurist, en advokat, som da anklager da din bedrift for mobbing og trakassering. Du vet ingenting om det, men faktum at faktisk etter hvert du oppdager at det foregår av mobbing som du ikke ante hva det var. Klikker. Husker dere hva halvparten, den første halvparten av kurset, da vi begynte å snakke om klikker og som gruppedannelse, subkulturer og så videre og så videre. Ja, det kan forekomme. Og de mobber, du har ingenting å gjøre med det. Du står ansvarlig. Du burde ha visst. Du står ansvarlig for den kulturen som oppstår i organisasjonen, som leder. Altså ledelsen. Ja. Og da... Altså, og det, selv om at du ikke hadde noen hensikt til å gjengjelde, til å hevne deg mot en person, men en subkultur ble veldig forbannet på at noen da, for eksempel en svart ansatt, torde å si noe og bli mobbet. Det ditt ansvar. Så sterk likebehandling i arbeidslivet, og så strenge krav settes til gjennom lovene på arbeidsgiverne og ledelse spesielt. Derfor, forbud mot gjengjeldelse, og det gjelder selvfølgelig varsling også, som jeg skal komme tilbake til om kort stund. Og ikke minst, altså det andre byrde, altså det andre det andre ting som vanskelig for en arbeidsgiver i slike situasjoner, nettopp at når en arbeidstager anklager deg for diskriminering, da det er arbeidsgiveren som må fremlegge bevis på at dette ikke har forekommet. Ikke omvendt. Og boka gjør det faktisk et stort poeng, og det igjen en påminnelse av det som vi har snakket om fra starten av, altså at arbeidsrett er en del, og spesielt arbeidsavtalen, er en del av kontrakts, av avtalerett generelt, men når det gjelder avtalerett generelt, da denne personen som da klager på at den andre parten ikke har overholdt sin del av avtalen, da plikten for å fremme bevis, det ligger hos deg. Den personen som da som bringer til retten akkurat det forholdet. Ikke her er det alltid arbeidsgiveren som må da kunne fremlegge bevis at dette ikke har skjedd. Hverken gjengjeldelse eller selvfølgelig diskriminering. Bare skytte inn hvis dere har noe Skal vi ta veldig kort den 13.8, bare for å ha lest det, fordi det er ganske, det eksemplifiserer nettopp, og det er et viktig begrep som heter da bevisst byrde. Vi har her, 13.8, hvis dere ser det. Dersom arbeidstager eller arbeidssøkere fremlegger opplysninger som gir grunn til å tro at det har funnet sted diskriminering i strid med bestemmelse i dette kapitlet, må arbeidsgiver, altså det er en viss liten distinksjon mellom må og skal, altså skal er det helt, altså må er også ganske sterk, må arbeidsgiver sannsynliggjøre at det likevel ikke har funnet sted slik diskriminering eller gjengjeldelse. Verken diskriminering eller gjengjeldelse. Det er begge, for det er begge forholdene som dekkes av denne paragrafen. Ja, sakte men sikkert, mens vi går gjennom kurs, ikke sant, og mens vi leser sakte men sikkert arbeidsmiljøloven, vi begynner å forstå hvordan da lovtekstene lager en ramme og kan forklare en del for hva slags struktur og kultur vi har i Norge også i arbeidslivet. Ja. Det er også den andre, jeg har nevnt det flere ganger, men det er en av de tingene som for meg også blir klarere og klarere, hvorfor vi tar arbeidslivsjus som en del av organisasjons studie. Ja, og da kommer vi kommer et punkt videre, og det er krav på å levere informasjon i forbindelse med de formelle kvalifikasjonene i en ansettelse. Altså, før jeg avslutter den setningen, jeg vil minne dere at oppgave obligi 5 har et spørsmål som går akkurat på dette. Og så spørsmålet er, du har hatt 15 søkere, det er spørsmål nummer 1. Du har 15 søkere, du ansetter en, og en da er veldig misfornøyd med beslutningen, og har mistanke for diskriminering, og ber om å få alle papirene, som alle informasjonen om den som har fått jobben, og også alt annet av dokumentasjon som foreligger rundt denne ansettelsen. Har han rett eller ikke? Det er spørsmålet. Så poenget her er gjennom, nettopp fordi det med bevisbyrden, som husk på at vi har sagt at forbudet mot diskriminering gjelder fra utlisting av en stilling til avslutning av arbeidsforholdet. Det er derfor da er alle vi som søker, som da har en liten mistanke eller sterke mistanke på at vi har blitt forbigått. Spørsmålet er om forbigåelse er diskriminering eller ikke, det er et annet spørsmål. Klarer de å fremme en diskrimineringssak? Det er veldig alvorlig for arbeidsgiveren. Så da arbeidsgiveren har krav til å levere alle de formelle informasjonen, om den personen som har fått utdanning, alder, kjønn, altså tidligere arbeidssted og så videre. Alt dette må leveres. Men det er klart at du har lov til å beholde dine egne vurderinger. For eksempel interne dokumenter som da vurderer ulike da søkere mot hverandre for å komme frem til den kandidaten som vedkommende har valgt, det kan man beholde for seg selv. Det er svaret. Ja, og det lille trikset her nå er å finne litt grann et eller annet sted i kapittel 13, hvor er det hjemmelt, hvor finner dere hjemmel for det som står her. Ja, og så da, hva er konsekvenser? Separatus som, jeg beklager, separatus betyr, det er litt sent på dagen, så jeg begynner å blande gresk til med norsk, så jeg må skjerpe meg. Det er konsekvenser av forskjellsbehandling. I denne situasjonen der hvor det her faktisk det bevist nå at det har skjedd en likhetsbehandling eller en diskriminering. Arbeidstageren kan kreve oppreisning uten hensyn til arbeidsgiverens skyld. Det med referanse apropos det vi har snakket om. Selv om at ledelse ikke ante om noen forhold som fant sted på jobben, da faktisk forpliktet til å gi oppreisning, enten i form av penger eller annen stilling, eller litt avhengig av hvordan også dommen faller. Og det er paragraf 13.9 som da gjelder her. Og det det jeg nevnte tidligere for dere, at dette er paragraf 13.9, det et sterkt eksempel på at det et unntak fra øvrige erstatningsregler. Altså fra erstatningsregler for andre tvister. Ja. Så vi på tema varsling. Og varsling kommer meget, meget tidlig i loven. Det egentlig kapittel 2. Og for så vidt også elementer av kapittel 3. Eller noen paragrafer i kapittel 3. Og igjen litt grann disse cartoons eller litt for å avlaste oss litt grann og så kanskje få lov til å le litt men samtidig de bringer en ganske viktige poenger og den første det er in case of whistleblower altså varselen break glass. Det vitner en bedrift som ikke nødvendigvis har de gode rutinene og det ikke veldig romslige for folk som ønsker å varsle. Ja. Så den andre I'm sensing confidence, boldness and moral sensibility. Altså, det en person som virkelig har modig og har gode kvalifikasjoner og står sterkt, som har en sterk personlighet. Så det spørsmålet, you are not going to turn out to be a whistleblower, are you? Så en slik person har en tendens til å bli også en varsler. Du kommer ikke til å oppføre deg som varsler, vel? Det for øvrig et spørsmål som du ikke kan stille i et intervju, selvsagt. Ja. Så la oss gå litt raskt. Vi går gjennom absolutt alt i dag. Da. Så litt raskt på hva varsling. For det første, varsling som dere vet, det la meg finne akkurat det riktige ordet her, å kunngjøre uheldige forhold som foregår i arbeidsplassen. Så det spørsmålet om hvordan de gjør det, og hvordan det reguleres. For det ikke fritt fram, det det som det viktigste poenget for meg nå, i forbindelse med akkurat det lysarket. Det ikke fritt fram. Du kan ikke gjøre hvordan du vil, og som du vil, og på den måten du ønsker det. Samtidig, arbeidsgiveren kan ikke blokkere en person som ønsker nettopp å gjøre det. Så alle har rett til å varsle, selv om det står noe i avtaler og sånt. Det gjelder ikke. Det da det som vi har lest tidligere, husk på igjen, viktig begrep, ufravikelighet. Det loven kan ikke fravikes ved avtale til ugunst for arbeidstager, med mindre det særskilt fastsatt. Man kan ikke legge bånd på nettopp det rett til å varsle. Hvorfor ikke det? Fordi da det 2.4, varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten. Arbeidstager har rett til å varsle. Punktum. Rett til å varsle. Og hva har vedkommende rett til å varsle? Kritikkverdige forhold i virksomheten. Det det man har rett til å varsle. Så det punkt nummer 2. Arbeidstagers fremgangsmåte ved varslingen skal være forsvarlig. Og så punkt nummer tre. Arbeidsgiver har bevisbyrden for at varsling har skjedd i strid med denne bestemmelsen. Det er apropos den bevisbyrden som vi har snakket om. Det er der, det er denne bestemmelsen her, det punktet her som dekker det. Og så ser jeg litt grann også det neste punktet her, som da er 2.5, vern mot gjengjeldelse ved varsling. Og så la oss gå tilbake til litt grann til presentasjonen for å ta den, ikke sant? Et veldig viktig punkt her er nettopp alle, spesielt de større bedriftene, har er pålagt det egentlig til å utarbeide prosedyrer for intern varsling. Og det er om når og hvordan det skal varsles. Det er hjemlet i paragraf 2.4. Arbeidsmiljøloven. En liten ting. Hva har jeg gjort feil her? Jeg gjengir og siterer nå en paragraf. Hva gjør jeg feil her? Altså, her er det innlistende. Men hva gjør jeg feil? Hvordan egentlig burde man ha sitert her? Jeg har glemt AML. AML, ikke sant? Jamfer, AML, arbeidsmiljøloven. Ikke sant? Og så kommer det paragraf 2.4, eventuelt punkt. Det er, jeg tror at dere kommer til å befinne dere i ganske mange situasjoner da, hvor dere må forholde dere til nettopp bestemmelse av den type fremover i deres fremtid. Fremtidige stillinger. Ja. Så det er kjekt å kunne dette. Ja. Når skal det varsles? Det har vi snakket om. Kritikkverdige forhold. Hva er kritikkverdige forhold? Ja, de er for eksempel trakassering eller diskriminering, apropos det forrige punktet. Det skal være økonomiske mislykkheter. Det er også en rettmessig grunn til å varsle. Ukultur, som er litt vagere definert, så er det spørsmålet om hvordan det må være relativt stygge tilfeller av såkalt ukultur. Korrupsjon, annen økonomisk kriminalitet og dårlig arbeidsmiljø. Altså dårlig arbeidsmiljø, det betyr ikke at vi knuffer og det er ikke hyggelig å være med mine kolleger. Det er et dårlig arbeidsmiljø må kunne dokumenteres for eksempel med relativt høy sykefravær på grunn av nettopp at det er så dårlig arbeidsmiljø. For eksempel at en ledelse bidrar til å skape et dårlig arbeidsmiljø. Alt dette her, ikke sant, det har vi nesten snakket om litt ut fra et annet perspektiv tidligere. Ja. Hvordan skal det varsles? Jo, varslingen skal skje på en forsvarlig måte. Den forsvarlige måten betyr at, for det første, hvorfor forsvarlig måte? Ja, fordi det er her to parter, og det er arbeidsgiveren sitt interesse som må også beskyttes. Det kan ikke være fritt fram. Husk på hva vi har snakket om for tjenestebedrifter spesielt. Renommé og legitimitet er ekstremt viktig ekstremt viktig asset, holdt jeg på å si, for en bedrift. Ja. Da arbeidsgiverens interesser, ja. Og så har vi det å forsvare. Hva er definisjonen på forsvarlig varsling? Det ene er selvfølgelig henhold til rutinene. Altså, har arbeidsplassen rutiner, og du har fulgt rutinene, det er, uansett hva du har gjort, og du har sagt, og du har meddelt, det er alltid forsvarlig, punktum. Det andre er om du har bare varslet tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter. Så er det der spørsmål, kan vi finne eksempler på uforsvarlig varsling? Kan dere tenke dere på? Vær så god. Ja, faktisk meget bra eksempel. Meget bra eksempel. Meget bra eksempel, ja. Det er nettopp det som er noen kaller han kaller han helt. Andre, ikke sant, at han er rett og slett ja, på en måte sviktet hele hans land, ikke sant? Men det et veldig, veldig bra eksempel. Fordi selvfølgelig det som Snowden gjorde var å avdekke et så stort fenomen som var av global interesse. Derfor det et veldig viktig tema. Som dere vet, det har kommet en film om Snowden nå. Jeg vet ikke om dere vet det. Jeg har tenkt å se faktisk. Det har fått veldig gode anmeldelser. Så det litt interessant tidsaktuelt, eller temaaktuelt, kanskje riktigere sagt. Men ja, det med medier for eksempel, å gå direkte til medier, når spesielt da bedriften har interne rutiner, det må kunne da dokumenteres og begrunnes på en god måte, fordi det egentlig ikke en forsvarlig måte å varsle. Som sagt, ikke sant? Hvis du varsler da tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter, det alltid tillatt, alltid forsvarlig. Det ingen som vil kunne da hverken kritisere eller da kreve da erstatning eller gjengjeldelse, ikke sant? Ja, det så, så det andre rett og slett grunnløse påstander, da hvor man snakker rett fra leveren, ikke sant? Du har ikke man bare uttrykker misnøye. Skadehensikt, altså de snakker, altså du offentlig kunngjør ting bare fordi du misnøye, misfornøyd, eller du ønsker å skade din egen bedrift for eksempel, eller din egen leder, og så videre. Sånne ting, det nettopp eksempler på uforsvarlig varsling. Og så, jeg vil med dette, nå har vi snakket om hvor sterkt er beskyttet akkurat den retten du har for varslet, så vil jeg ta minne om to lover som skaper motvekt. Og det rett og slett markedsføringsloven og taushetsplikten. Taushetsplikten har vi dekket allerede, men jeg vil ta litt grann før vi gir oss i dag, så tar vi lønn. Det passer faktisk at vi tar lønn, arbeidslønn senere, mens vi diskuterer hovedavtalen og tariffavtalene. Det helt ok. Men før vi da gir oss, jeg ønsker da å... Det finner dere her, ikke sant? Det egentlig det eneste som dere finner av markedsføringslov den der. Og det eneste jeg ville vise dere at en, det finnes i paragraf 28, 29 og paragraf 28, det straff. Men hele kapittel 6 dreier seg om beskyttelse av næringsdrivendes interesser. Så det finnes lover også som beskytter næringsdrivendes interesse, og det spesielt på bedriftshemmeligheter. Ja, og det den som har fått kunnskap om eller rådighet over en bedriftshemmelighet i anledning av et tjeneste, tillitsverv eller forretningsforhold, må ikke rettstridig utnytte hemmeligheten i næringsvirksomhet. Det er en bestemmelse som mye bredere enn vanlig ansettelse, men selvsagt dekker dette her også ansatte. Og det samme gjelder den som har oppnådd kunnskap om eller rådighet over ens bedriftshemmelighet gjennom noens brudd på taushetsplikt eller gjennom noens rettsstridige handling ellers. Og poenget at det straffbar handling. Og den som forsettlig og vesentlig overtrer paragraf 28 og 29, og med 29 da var det, ikke sant, de tekniske hjelpemidler, den som da forsettlig overtrer disse paragrafene straffes med bøter, fengsel inntil 6 måneder eller begge deler. Ikke sant? Og så vi har taushetsplikt som vi har snakket om tidligere. Så, neste gang da går vi videre. Jeg, som sagt, ikke sant, jeg hadde nå litt om dette tar jeg også neste gang, og så da, vi har hatt oppsigelser og avsked, presiseringen der, vi har hatt ganske mye om arbeidstid, ganske, det visste seg at det var et rikt tema og kapittel med mange spørsmål og interessante ting å tenke på. Likebehandling og varsling. Og som sagt, arbeidsleden tar jeg litt senere. God kveld. Sig selv i den settingen. Mm. Ja, så men jeg kan godt gjøre det, altså, vet du hva? Altså, når du spør om det, jeg vil veldig gjerne gjøre det, altså. Bare minn meg ditt navn igjen. Jeg skal gjøre det, så jeg sender deg en e-post. Jeg gjør seg. Det faktisk